ጽማሬ ስብከት አባ ካንታላሜሳ እቲ ቅዱስ አቡናር ሰሪካና ጳጳሳት ፍራንቸስኮን መላት ሐባብርቱም ነክላይት ቤተክርስቲያን ለዓለት አካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዘሳተፍ ከምትልሙድ በበዓመቱ ንበዓለ ልደት መሰናደው ዝግበርናይ ዘመነ ምጻት ሱባኤ እነሆ ለም ዘበን 2016 ዓመተ ምህረት ዕለት 2 ታሕሳስ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት እመመድሃኒ ዓለም ኣባል ማሕበር ኣሃው ካፑችን ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ኣባ ካንታላሜሳ ብዝለገሶ ስብከት ከም እተጀመ መረን እተቀዳማይ ስብከቶም ድማ ኣብ ባህሪ መንፈስ ቅዱስ ኣማእኪሎም እቲ ምስ ኣብን ወልድን ዘሕብሮን ፍልይ ዘብሎን ተክለመንነቱ ኣብ ተኣምኖተ እምነት ዝገልጾን ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያን ዝሳኽዕ ተግባሩ ድህረ እቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት መበል 50 ዓመቱ ዝተበዓለ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምሕሳብ ጠቒሶም ብዕምቀት ንምስትንታንን ንምስትውዓልን ካብ ተማላእነት ናብ ምሉእነት ዘብል ውፅኢት ዝዓደለ ኮይኑ ግና ብዙሕ ግዜ ማእከል ናይቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ምንባሮ ሕጂ እውን ኣብ እዋን ከይድን ፍጻሜን ውሳነቲ ጉባኤ ዝመርሕ ንሱ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኣብሪሆም ከም ዝነበሩን ዕለት 9 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ዝለገሶ ካልኣይ ስብከት ዘምጽኣት ምልስ ቢልና ጽማሬ ናይቲ ኣብ ካብ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት እንሰቲ ሁድኣት ኢና ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ጸቒጦም ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ልልያ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ሰፊዕ ስብከት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ እናዘኻኸርና ዕለት 16 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ሳልሳይ ናይ ዘመነ ምጽኣት ስብከቶም ህዱእ ፍናን ካብ መንፈስ ቅዱስ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ጽማሬ ከም ዝስዕብ ነቕርበልኩም ጴንጠቆስጠ ዕጹው ኩነት ዘይኮነስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ናይ ምኽፋት ተኽእሎ እዩ። እዚ ማለት ድማ ንቤተ ክርስቲያን ሓደ ዓብዪ ዕድል እዩ እንክብሉ ብፁእ ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ናይ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን ትርጉም ተሓድሶ እንታይ ምዃኑ ከም ዝገለጽዎ ኣባ ካንታላሜሳ ብምዝኽኻር ቅዱስ ኣምብሮቲዮስ ብሓሴት ፍድፋድ መንፈስ ቅዱስ ብህድኣት ንሰቲ ጸሚኢካ እትሰትዮ ዘሕድረልካ ርውየት ህዱእ ስኽራን ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ እንክብል ከም ዝገልጾ እዩ ኢሎም። እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሎሚ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዝብል ትርጉም ዝወሃቦ ሓሳብ ካብቲ ህዱእ ስኽራን ብመንፈስ ቅዱስ ዝብል ኣናስር ቃል ተተርጎመ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣበው ህዱእ ስኽራን ዝብል ወይ ድማ ዘይስኽር ህዱእ ስኽራን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ቃል ጉዑዛዊ ስኽራንን መንፈሳዊ ስኽራንን ብምንፅጻር ወይ ድማ ብምምስሳልን እሞ ኣብዞም ክልተ ዓይነት ስኽራን ዘይተራኸብነቶም ኣነጺሩ ጉዑዛዊ ስኽራን ኣልኮላውን እፀፋርሳውን ስጋዊ ፍትወትን ናይ ሽመትን ዲልን ስኽራን ክኸውንን ከሎ እዚ ንምውዳቕን ንዘይርግጽነትን ክፉታት ዝገብረና ንሓደጋ ከቃልዕ ዝኽእል ክኸውንን ከሎ እቲ መንፈሳዊ ስኽራን ግና ሰናይ ምርግጋእ ዘንብር ምዃኑ ኣብ መዓልቲ ጴንጠቆስተ ደቀ መዛሙርቲ እንክዛረቡ ዝሰምዑ ዝነበሩ ኣሕዛብ ሰኺሮም ኣለዉ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም እዩ ቢሎም ይትንትንዎ። ቅዱስ ቀርሎስ ዘኢየሩሳሌም ነቲ መንፈሳዊ ስኽራን ደቀ መዛሙርቲ ካብ ወይኒ ዝመጽእ ስኽራን ዘይኮነስ ካብ ሓድሽ ወይኒ ንሱ ድማ እቲ ሓድሽ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ብምልኣት ካብ ምንባር ዝመጽእ ኩነት ህይወት እዩ እንክብል ከም ዝገልጾ እዩ። ብመስተ ዘይኮነስ ብክርስቶስ እዚ ህዱእ ስኽራን ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ እዋናዊ ታሪኽን እዋናዊት ቤተ ክርስቲያንን ከመይ ጌርካ ትስግዎ ዝብል ሓሳብ ዝብል ሕቶ ኣባ ካንታላሜሳ ብምቕራብ ኣብ ናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሂወት ኣበው ቤተ ክርስቲያንን እቲ ዓይነት መንፈስ እዩ ዝነበረ። ሎሚ ንዓና ከምኡ ኣይኮነን ማለት ድዩ? ናብ መንፈሳዊ ስኽራን ንኽትበጽሕ ካብ ስጋዊ ስኽራን ምልቓቕ የድሊ ዝብል ሓሳብ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ንረክብ። እዚ ድማ መንፈሳዊ ቅንኣትን ውዕውዕ ስምዒትን ክኸውንን ከሎ ስለዚ ህድኣት ካብ መስተ ምንጋፍ ካብ ስጋውያን ነገራት ምልቓቐ ካብ ዓለምን ካብ ገዛእ ርእስኻ ንምጽዋምን ብሓጺሩ ተጋድሎ ዝብል እዩ። ኣብ ናይ ንስሓ ቦታን ኣብ ናይ ምብራህ ደረጃን ዝብል ህይወት ዝሕብር እዩ። ስለዚ መንፈስካ ቀስ ብቐስ ብዓብዪ ተጋድሎ ካብቶም ባህርያውያን ልምድታትን ብተጋድሎ ናጻ ናው ጻካ ምስን አብ እግዚአብሔርን ክትራኸባን ጸጋ ክትካፈል ምስን ዳው ዝብል መንፈሳውነት እዩ ዘስመ እዚ መንፈሳውነት ዝግና ቀስ በቀስ መንፈሳው ከይዲ ብመቅዳም ጸጋ ምዃኑ እናረሳዕካ ሰብኣው ጻዕሪ ዘዕትሮ እዩ ናብ ዝብል ማለት ፍጽምና ጸጋ ዘይኮነስ ብጻዕርኻ እትበጽሖ ከም ዝኾነ ናብ ዝብል ሓሳብ የፋኑ ሓድሽ ኪዳን ግና ኣብ ተጋድሎን ጸጋን ይብል ኣብ ህዱ ስኽራን ኩነት ብመንፈስ ቅዱስ ምልኣትን ምብጻሕን ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዘዕድሎ ህድኣትን ምብጻሕ ድማ ህዱእነት ንገዛእ ርእስኻ ምልምማድ ይብል ስለዚ ክልቲኡ ጻዕርን ጸጋን ተጋድሎን ጻዕርን የጣምር ልምዳውን ብሉፅን ባይታ ዝበሃሉ ማለት ቅዱስ ቁርባንን መጽሓፍ ቅዱስን ብዝብል ሳልሳይ ሓሳብ ነቲ ኣብ መዓልቲ ሓምሳ ወይ ድማ ጴንጠቆስጠ ነቲ ሃዋርያት ተመክሮ ዝገበሮ ኩነት ኣምብሮትዮስ እንክገልጾ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝናም ቀስና በለና ብውሽጢኻ ብምእታው ዘስዕቦ መንፈሳዊ ስኽራን ይብሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ንምንቅስቓስ ዝተሓድሶ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ብዝብል መንፈሳውነት ንዝገልጾ ሓሳብ የድምዕ ህይወት ክርስትና ዝሕድስ እዚ ግና ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ንኽትምከሮ እንኮ መገድን ምባል ኣይኮነን ካብ ኩሎም ተኸኣልቲ መገድታት ግና ሓደ እዩ ብፁእ ጳውሎስ ሻልሻይ ኣብ ነባሪ ጴንጠቆስጠ ምንባር እንክብሎ ከም ዝገልጽዎ እዩ ቤተ ክርስትያን ነባሪ ጴንጠቆስጠ የድልያ ኣብ ልባ ነባሪ ሓልሓልታ ሓዊ ኣብ ከናፍራ ሓልሓልታ ነቢያዊ ቃልን ነቢያዊ ራእይን ክህልዋ ይግባእ ዳግም ንሓቂ ህንቅውቲ ክትኸውንን ኣብ ሓቂ ቕኑዕ ርግጸናነት ክህልዋ ይግባእ ቤተ ክርስትያን ብኩሉ ተቋማት ኣቢላ ናይ ፍቕሪ መጎዲ ክትከውንን እዚ ድማ ሓልዮትን ዝስዋዕ ፍቕርን እቲ ኣብ ልባትና መንፈስ ቅዱስ ዘሕድሮ ዝተዋሃብናዮ ጸጋ እዩ ዝተዋሃብናዮ እሞ እነካፍሎ እንክብሉ ነባሪ ጴንጠቆስጠ እንታይ ማለት ምዃኑ ብፁእ ጳውሎስ ሻርሻይ ብዝሃቦ ኣስተንትኖ ሳልሳይ ናይ ዘመነ ምጻት ስብከቶም ዛዘሙ